Binecuvântat să fie Domnul! Domnul să binecuvinteze cele două familii care au adus astăzi copilașii la binecuvântare și credem că Domnul i-a binecuvântat. Domnul să ne binecuvinteze pe toți în continuare, măcar că suntem convinși că Domnul și până aici ne-a binecuvântat. Domnul ne-a binecuvântat în timpul rugăciunii, în timpul cântărilor a cuvântului de până aici și mă gândeam, când fratele Iulian citea ce bine că Domnul nouă în epoca, în era Noului Testament, nu ne dă voie să ne luăm mai multe neveste, căci nevestele, nu nevasta, nevestele îți atrag inima spre idol și spre alte lucruri care nu plac Domnului. De aceea am vrut să încep în felul acesta ca să vă atrag atenția și apoi vă rog să vă ridicați că vreau să vă citesc din Biblie ceva frumos, măcar că acest cuvânt conține și anumită întristare, să deschidem Biblia la pagina 287 și să citim primele 14 versete în cartea Rut, capitolul 1. Rut, capitolul 1, primele 14 versete, pagina 286 în Biblie. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și în urorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine, să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat și le-a sărutat. Ele au ridicat brațul și au plâns și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fii în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou și da, chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și aș vrea voi să vă măritați, să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat iarăși glasul și au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă așezați. Viața cu Dumnezeu este imprevizibilă, măcar că Dumnezeu ne-a descoperit multe lucruri din planul său cu privire la noi. Întotdeauna, aproape întotdeauna, când trebuie să predic, mă uit cu atenție la cântările care se cântă înainte. Și astăzi, înainte să mă ridic în mintea mea, iar se întâmplă același lucru, am spus. Toate cântările sunt lungi, sunt lungi. Însă, pe de altă parte, fiecare cântare ar putea fi un element de susținere al mesajului care urmează să-l rostesc în fața dumneavoastră. Gândiți-vă la un moment dat, că într-o adunare de pocăiți, câteva sute de oameni, la sărbătoarea familiilor, binecuvântări de copii, te trezești la un moment dat că ești singur sau aproape singur care mai porți cravată. Dintr-o perspectivă penticostală degradată, spun eu, lucrul acesta pentru unii ar putea fi o problemă. Ce are aceasta cu mesajul din această dimineață? Vor spune unii cu starea noastră spirituală, cu predica, cu sărbătoarea familiilor, cu lupta noastră de a arăta la un moment dat ce bine suntem noi, ce bine o ducem noi, nu? Lucrul acesta arată următorul aspect. Nu întotdeauna viața noastră spirituală, interioară, este atât de elegantă cum apărem afară. Nu întotdeauna viața noastră, echipamentul nostru exterior, manifestările noastre relatează sau vorbesc despre starea smereniei noastre interioare. Și am închis paranteza. Pentru că așa de bine arată o biserică la un moment dat, dacă te uiți pe internet, slujbe, predici, cântări, părtășie, parcă de la distanță, de luni de zile, și tu simți părtășia care a fost acolo. Nu întotdeauna eu, persoana mea, Ciupe, arată interior așa cum arată transmițând un mesaj. Dar este chemarea noastră și trebuie să ne ținem de ea. Nu întotdeauna familia dumneavoastră, familia mea, arată așa cum vrem sau cum pozăm că arată în afară. Nu e așa? De ce toate aceste relatări acum? Am să vă spun de ce. Lucrurile care vi le-am spus până aici ne introduc încet în mesajul din această dimineață, în episodul acestei familii binecuvântate, îi spun eu, din Betleemul lui Iuda. O familie care la un moment dat ia o decizie să plece. Elimelec cu soția lui Naomi, cu cei doi fii ai lor, cu Mahlon și cu Chilion, decid să plece în țara Moabului. Iau această hotărâre și o pun în aplicare. O să spun chiar de la început. Deciziile noastre, la un moment dat, sunt egale cu calitatea vieții noastre de după aceea. Calitatea vieții noastre spirituale este, la un moment dat, rezultatul deciziilor pe care le luăm în viață, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, împreună cu familiile noastre. Naomi relatează în final, când a hotărât să se întoarcă acasă: am plecat în belșug și Domnul mă aduce din nou cu mâinile goale. Toate aceste lucruri se întâmplă într-o perioadă despre care Biblia spune: fiecare făcea ce-i plăcea. În vremea judecătorilor, spune capitolul 17, sper să nu greșesc, versetul 1, în vremea aceea în Israel nu era judecător și fiecare făcea, nu era împărat și fiecare făcea ce îi plăcea. Finalul cărții spune la fel: în vremea aceea nu era împărat, fiecare făcea ce îi plăcea. Ce ziceți? Greșesc dacă spun că traversăm o asemenea perioadă? Marii conducători ai lumii fac fiecare ce vreau. Capii de familii, nu toți, fac ce le place. Femeile fac ce le place, copiii fac ce le place. Lucrurile sunt ieșite de sub control. Oare este normal ca omul care a fost făcut după chipul lui Dumnezeu să facă ce îi place lui? Vreau în această dimineață să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că într-o vreme în care fiecare face ce îi place și lucrurile sunt ieșite de sub control, este periculos să iai decizii. Este foarte periculos. Pentru că a lua decizii când faci ceea ce îți place ție, fără să ții cont de ce este în jurul tău, aceasta înseamnă riscuri extraordinare. Cuvântul Domnului ne spune aici, în acest pasaj, că această familie a luat o decizie într-o vreme în care fiecare făcea ce îi plăcea. Și au fi spus ei în mintea lor: nouă ne-ar place acum să plecăm din țara Israel, să plecăm din casa pâinii, să plecăm în Moab. Și Dumnezeu dăduse principii clare și porunci clare, ce legături să aibă ei cu moabiții, ce încrucișări de gen sau nu știu de mai ce să aibă cu ei, pentru că ei le-au ieșit înainte când au ieșit din Egipt și au spus: pe la noi nu se trece, ca la Mărășești. Dragii mei, în această dimineață aș vrea să vă spun că atunci când fiecare face ce îi place, Dumnezeu este silit să intervină. Dumnezeu este silit să intervină, nu? În Eden îi spusese Dumnezeu lui Adam: Adame, poți să mănânci din toți pomii, dar acesta unul... Și Adam n-a ascultat. Dumnezeu a fost silit să intervină. A urmat turnul Babel. Și oamenii au început să zidească și au spus: vom zidi un turn, că vom ajunge până la cer. Dumnezeu a fost silit să intervină, să le încurce limbile. Și lista ar putea continua, dar vreau să mă apropiu încet de conținutul mesajului. Pentru că atunci când oamenii fac ce le place lor, Dumnezeu ne surprinde. Dumnezeu ne surprinde. Și felul în care ne surprinde ne conduce într-o anumită stare din care nu mai vedem realitatea. Vi s-a întâmplat vreodată lucrul acesta? Aceasta e o istorie din vremea lui Israel, aceasta e o întâmplare, ceilalți au fost în ordine. Tineri foarte imaturi iau decizii și spun: te voi lua de nevastă. Se răzgândește, mi-a vorbit un proroc, nu mai. Știți ce urmează? Dezamăgire. Iai un credit peste puterile tale, îți pui familia în risc, măcar că Domnul ți-a dat finanțe să-i poți administra în ordine, cu împătare, în liniște, în pace. Te trezești dezamăgit, pentru că nu mai poți să faci plățile lunare. Dumnezeu ne îngăduie în momente din acestea, în anumite stări, și noi nu mai vedem realitatea. În această dimineață m-am uitat la acest cuvânt al Domnului și măcar că n-am știut ce se va întâmpla zilele acestea cu noile familii care trec prin drame, prin încercări, prin suferințe, m-am rugat Domnului pentru cuvântul acesta și nu este cel mai plăcut subiect care îl abordăm la sărbătoarea familiilor, dar mai devreme sau mai târziu fiecare din noi ajungem să fim dezamăgiți. Nu de Dumnezeu, ci de propriile decizii pe care le luăm în vremuri dificile. Dezamăgirea aceasta nu este o stare plăcută nimănui. Ea poate avea cauze diferite. Pentru Elimelec și familia lui a fost plecarea din Betleem. Plecarea într-o țară, într-un cadru greșit, părăsirea cadrului spiritual în care Dumnezeu a rânduit să trăiască. Luarea deciziilor false este una din cauzele care ne conduc spre dezamăgire. De aceea atrag atenția tuturor tinerilor și familiilor, bărbaților, capilor de familie, în aceste vremuri dificile din punct de vedere spiritual, să luăm seama la deciziile pe care le luăm. Noi toți am plecat din România asemenea lui Elimelec, să o ducem mai bine. Dar Domnul să ne binecuvinteze aici, în Moabul Austriei, și aici să ascultăm de El. Ca să nu ajungem, cum spunea fratele Iulian, să fim dezamăgiți. Deciziile noastre sunt egale la un moment dat cu calitatea vieții de după. Și părăsirea cadrului spiritual este al doilea lucru care ne conduce în dezamăgire. Și în al treilea rând, ignorarea în mod conștient a voii lui Dumnezeu, de asemenea, te aruncă în zona de dezamăgire. Și de acolo încep vocile dezamăgirii să strige: nu eu sunt de vină, eu am vrut binele familiei, eu am vrut binele bisericii, eu am vrut să funcționeze bine, Dumnezeu m-a părăsit, Dumnezeu apasă cu mâna Lui asupra mea. Nu aceasta e vocea realității, acestea sunt vocile dezamăgirii. Decizia lui Elimelec și a familiei lui conține multă nesiguranță, conține multă suferință. Urmarea acestei decizii i-a dus dincolo de tristețe, dincolo de suferință, de moarte, de singurătate, într-o stare, într-o ușă, în fața unei uși închise, când Naomi n-a mai văzut nicio șansă pentru ea. Însă, în toate acestea, vreau să amintesc și să atrag atenția asupra următorului aspect. Atunci când suntem cuprinși de dezamăgire, atunci când nu mai vedem nicio speranță, Dumnezeu este tot la locul Lui. Slăvit să-i fie numele. Dumnezeu este Cel care veghează. De aceea mesajul din această dimineață, măcar că introducerea a fost prea lungă, l-am pus sub o întrebare. Când se destramă familia, sub ochii tăi, cum gestionezi această stare? Cum gestionezi dezamăgirea când sub ochii tăi familia se destramă? Fie că nu mai vin la biserică, fie că unul divorțează, via ohima, fie că unul moare, Dumnezeu are planurile Lui. Noi vedem limitat. Noi vedem până astăzi, de mâine încolo nu știm ce se mai întâmplă. Când familia se destramă, cum gestionezi dezamăgirea? Este foarte important. Este foarte important când ai ajuns în zona dezamăgirii să știi de ce voci asculți. Să știi ce trebuie să faci și să știi să-ți reglementezi deciziile. Într-o dezamăgire profundă, Naomi, ajunsă singură, i-a murit bărbatul, i-a murit cei doi fii ai ei, a auzit patru voci pe care le-a și exprimat. A ascultat de patru reacții care i-au venit peste ea în momentele acelea. Și aș vrea, în conținutul mesajului din această dimineață, să le punem în ordine și, în final, să am o veste bună pentru noi. Dar până atunci, rămâneți curioși. Prima tendință, prima reacție în cadrul dezamăgirii, în starea de dezamăgire, a fost pentru Naomi tendința exagerată spre izolare. Și asta fac toți oamenii. Asta fac toți oamenii. Acum cei din jurul meu sunt de vină. Acum Dumnezeu m-a uitat. Vreau undeva unde nu mai știe nimeni de mine. Vreau să rămân singur. Și asta este prima voce greșită a dezamăgirii. Tendința exagerată spre izolare. Amintiți-vă de Iona, care primește de la Domnul o poruncă: du-te la Ninive și poruncește mesajul care ți-l voi da. Iona plătește prețul, se urcă în corabie, crezând că undeva la Tars e izolat de fața Domnului, nici vorbă. Ba încă, în profunzimea dezamăgirii lui, se și culcă și adorme dus în fundul corabiei. Iona, am scăpat de problema, nici vorbă. Dragii mei, este periculos când suntem dezamăgiți să luăm decizia izolării. Mai bine caută altceva, dar nu izolare. Aduceți-vă aminte de Ilie, care cu puțină vreme înainte s-a rugat Domnului să nu plouă în țară. N-a plouat în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat să plouă și a plouat. Și pământul și-a dat rodul. S-a rugat Domnului, a făcut altarul, a pus pietrele unul pe altul. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Dan, Neftali, Gad, Asher și mai departe. A umplut șanțurile cu apă, s-a rugat și Domnul a trimis foc din cer. Și acum Ilie e dezamăgit, pentru că nu vedea decât până în fața lui la o distanță foarte scurtă. Doamne, nu mai vreau, m-am izolat într-o stâncă, într-o peșteră. Nu mai vreau să trăiesc, vreau să mor. Nu ziua de vină, dar am rămas singur și vreau să mor. Așa s-a izolat Ilie. Copiii tăi au părăsit legământul, au sfărâmat altarele, pe proroci i-au ucis cu sabia. Și acum mă caută să-mi ia și mie viața. Nu mai vreau. Punct. Asta este vocea dezamăgirii, nu este vocea realității. Când suntem în dezamăgire, să evităm cu tot din adinsul, să fim atrași în starea aceasta de izolare, pentru că este periculoasă. Când vocea dezamăgirii ne cheamă spre izolare, să nu uităm, suntem prea puțin informați. Aceasta este soluția. Noi suntem prea puțin informați când credem că izolarea ne scapă de dezamăgire. Ilie, încă 7.000 mai sunt, dar tu nu ai informații suficiente. În al doilea rând, a doua voce falsă a dezamăgirii este următoarea. Voi renunța la orice plan de viitor. Am făcut planuri, am eșuat, nu funcționează, fie ce-o vrea, nu mă mai interesează. Fiicele mele, duceți-vă, pentru ce să mai stați cu mine, voi două străine? Bărbatul mi-a murit, feciorii mi-au murit. Eu nu mai am niciun plan de viitor pentru voi. Dacă la noapte aș fi cu un bărbat și aș mai naște fii, ați aștepta voi până vor crește să fie bărbații voștri. Duceți-vă! Mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Nu mai merită, nu mai merită. Fiicele mele, întoarceți-vă! Aceasta este vocea falsă a renunțării la orice plan de viitor. Atunci când vocea renunțării la orice plan de viitor o auzim și noi, să nu uităm că Dumnezeu are planul Lui. Când nu mai vrem să facem niciun plan de viitor pentru că am luat decizii greșite, Dumnezeu are planul Lui. Gândiți-vă și citiți când veți avea timp, că eu am mai puțin acum, când veți merge acasă, planul lui Dumnezeu pentru Naomi, viitorul ei după întoarcerea acasă și ce a devenit ea. Și Nora care s-a întors cu ea apoi în lanțul genealogic al Mântuitorului și al împăratului David. Când nu mai vrem niciun plan de viitor, Dumnezeu are planul lui, slăvit să-i fie numele. A treia voce falsă a dezamăgirii este sentimentul abandonului divin. Sentimentul abandonului. Am rămas singur, cei din jur m-au părăsit, bărbatul mi-a murit, fiii mi-au murit. Eu sunt singură într-o țară străină cu două femei străine, care după moartea feciorilor s-au înstrăinat și mai mult de mine. Nu tot așa suna însă vocea și în mintea și inima nurorilor ei. Nu tot așa suna. Însă Naomi începe să spună în mintea ei, m-a părăsit Dumnezeu, acum eu am rămas singur. Dumnezeu nu mai are nimic pentru mine. Cartea Genesei, la capitolul 15, un cuvânt care mie îmi place așa de mult să-l amintesc aici, ori de câte ori am ocazia, spune despre Avram că Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta și du-te în țara care ți-o voi arăta. Și Avram ascultă de Dumnezeu și crește în vârsta Avram, 50, 60, 70, 80 de ani și Avram nu mai rezistă la o altă intervenție în capitolul 15 Domnul îi se arată din nou și spune: Avrame, Avrame, nu vocea dezamăgirii, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și vocea dezamăgirii, știind bine ce vârstă are și ce așteptări are, vocea dezamăgirii spune în felul următor: Doamne, ce-mi vei da, căci mor fără copii? Cel slujitorul născut în casa mea, el va fi moștenitorul. Nu, Avrame, cel ce se va naște din tine, acela va fi slujitorul tău. Când nu mai ai niciun plan de viitor, Dumnezeu are un plan al Lui pe care tu nu-l vezi. Când te simți abandonat de Dumnezeu, să nu uiți că Dumnezeu este totdeauna la locul Lui. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă nimic. Doamne, dar a murit capul familiei, este bolnav de cancer, cu tare. Mama de la copii este mai mult în spital decât acasă. Cel ce stă sub ocrotirea celui atotputernic zice despre Domnul: El este scutul meu de adăpost și Dumnezeul meu în care mă încred. Când sentimentul abandonului divin te încearcă, să nu uiți că Biblia ne spune: încrede-te în Domnul întotdeauna, căci El este stânca veacurilor. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu întotdeauna este la locul Lui, El împărățește. Domnul împărățește, de aceea neamurile se frământă și împărățiile se clatină, dar n-ar trebui să se clatine copiii Lui Dumnezeu care se încrede în El. Ezechia, pune-ți casa în rânduială, că vei muri. Ce trebuia să facă Ezechia? Era împărat, nu? Toată curtea împărătească în mișcare, pregătiți înmormântare, masă, toată liturgia de care este nevoie. Vocea încrederii lui Dumnezeu, în Dumnezeu îl întoarce cu fața spre perete și spune: Doamne, adu-ți aminte de mine că am umblat înaintea ta în credincioșie, curăție de inimă, a vărsat multe lacrimi. Asta trebuie făcut când vocea abandonului divin o auzim din mijlocul dezamăgirii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, Dumnezeu nu ne-a garantat că nu vom trece prin dezamăgiri. Dumnezeu nu ne-a garantat că nu ne va lăsa uneori la culmea dezamăgirii. Dar ne garantează că în mijlocul dezamăgirii El este cu noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Ultimul lucru și mă apropii încet de încheiere, pentru că așa îmi place mie, iertați-mă. Ultimul lucru este vocea falsă a schimbării identității. Am ajuns în dezamăgire. Acum ar trebui să fac ceva, să fiu altul, să fiu alta, să fiu altfel. Nici să nu mai știe nimeni cine am fost și cum am fost. Mă întorc acasă la Betleem și toți vor spune: uite, se întoarce Naomi, cea plăcută. Nu mai spuneți Naomi. Nu se mai potrivește. Când ajungi în dezamăgire, trăiești cu impresia că tu ești cel care este starea prin care treci. Dar aceasta este fals. Și oamenii în vremea noastră vor să schimbe multe despre ei și în cartea lor de identitate. La un moment dat, nu le mai place cum îi cheamă, își pun un A la urmă. Și știți ce vreau să spun cu aceasta? Într-o vreme ca aceasta, când fiecare face ce îi place, oamenilor, multora, să ferească Dumnezeu să intre și aici fenomenul acesta, nu le mai place că s-au născut cu rochiță sau cu pantaloni. Știți ce vreau să spun, nu? Citim săptămâna trecută într-un ziar că pensionar fiind mai citesc și ziare, nu-i niciun secret. Unul de aici, din centrul Europei, a ajuns la o graniță, a arătat buletinul și în țara din care pleca era femeie. Și după câțiva kilometri a fost bărbat și în buletin X. Și fac oamenii care fac ceea ce le place lor. Însă schimbarea identității după înțelegerea noastră nu schimbă viitorul nostru, nu schimbă veșnicia noastră, nu schimbă aproape nimic decât în rău. Dumnezeu nu ne îngăduie și nu ne permite să ne schimbăm identitatea. Naomi s-a întors acasă și n-a mai suportat titlul a ceea ce înseamnă numele ei, cea plăcută, ce a spus, ziceți-mi Mara, căci Dumnezeu m-a umplut de amărăciune. M-am întors acasă când credeam că o să mă întorc cu bărbat, cu copii, cu nepoți, cu bogăție. Atâta cât sunt Mara, amărăciune, punct. Însă, dincolo de această stare, dragii mei, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. El este singurul care are dreptul să ne schimbe identitatea. L-a întâlnit un om pe Iacov în toiul nopții. S-a luptat până dimineață și spre dimineață l-a lovit la încheietura coapsei și a spus, Iacov, tu nu te vei mai chema Iacov, adică un înșelător ce ești. Un înșelător am fost noi toți până a venit Hristos să ne schimbe identitatea. Iacov, tu te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Și când a venit Hristos din cer și a luat păcatele noastre asupra Lui, ne-a schimbat identitatea și din hoți, din pungași, din înșelători, din vânzători și din tot felul de fapte rele ce le-am mai fi putut face, Dumnezeu ne-a făcut copii ai Săi. Aceasta este identitate. Aceasta nu este amărăciune. Aceasta este ceva plăcut înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim și să rămânem plăcuți lui Dumnezeu. A fost un om, un mai mare preot în casa Domnului pe vremea lui Ieremia. Vă spun lucrul acesta, că lucrurile se pot întâmpla și invers. Când a văzut ce prorocește Ieremia, omul acesta, crezându-se mai multă autoritate spirituală acolo, a lovit pe Ieremia, l-a închis, l-a băgat la închisoare până a doua zi. A doua zi l-a scos și datorită prorociei care o prorocise Ieremia spunând, voi aduce nenorocirile toate care le-am rostit peste casa aceasta, lucrul acesta stă scris în 20 Ieremia de la versetul 1, pentru că voi rosti toate lucrurile care le-am scris, nenorocirile scrise în cartea aceasta, asta este vocea Domnului. Însă Pashur n-a putut să accepte lucrul acesta. L-a băgat în temniță, dar a doua zi l-a scos. Și Ieremia i-a spus și lui următorul lucru. Nu te vei mai chema Pashur, ci te vei chema Magor Mishabib. Nu te vei mai chema noroc din toate părțile, ci te vei chema Magor Mishabib, urăciune din toate părțile. Dragii mei, Dumnezeul nostru, chiar dacă ajungem în dezamăgire, El poate să ne schimbe identitatea. El a demonstrat-o în istorie de-a lungul vremurilor. El a făcut-o și cu noi. Dar noi nu suntem în stare să ne schimbăm identitatea. Noi nu suntem în drept să ne schimbăm identitatea. Și dacă vom încerca, trebuie să vă spun că aceasta nu e altceva decât vocea dezamăgirii. Acum, vreau să mă apropii încet de încheiere, repetând ce spuneam chiar la început, unul dintre lucrurile de la început, și anume că viața cu Dumnezeu este imprevizibilă. Noi nu știm de ce. Noi avem limita noastră la care vedem viitorul nostru, măcar că știm că undeva la final, în voia binecuvântată a lui Dumnezeu, Dumnezeu a destinat pentru noi o veșnicie, o împărăție binecuvântată în prezența Domnului Iisus. Cu tot acest mare adevăr, ca să ajungi aici, trecem prin suferință, prin întristare, prin dezamăgire. Însă, Știți care este vestea bună? Dezamăgirea nu este starea finală. Țineți minte lucrul acesta. Poate chiar acum traversați o dezamăgire. Poate chiar acum sunteți dezamăgiți de o veste care v-a ajuns. Poate chiar acum în suferință capul familiei, mama din familie sau un copil a plecat la Domnul. Aceasta nu este starea finală. Aceasta este o stare temporară. Aceasta este o stare de tranziție. Starea finală este bucuria, fericirea, pacea în prezența lui Dumnezeu. Dar să nu ne lăsăm conduși în zona periculoasă a dezamăgirii și dacă tot am ajuns, nu ne lăsăm amăgiți de vocile ei. Și acum, două sau poate chiar trei soluții, cum putem scăpa de dezamăgire, pentru că de evitat prea puțin putem să o evităm. Când ai ajuns în dezamăgire, învață să ai totdeauna încredere în Dumnezeu. Nu lăsa vocea dezamăgirii să-ți fure și acest gând. Totdeauna trebuie să ai încredere în Dumnezeu. Crede-te în Domnul din toată inima ta, spune Proverbe 3 cu 5 și 6, și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, chiar dacă drumul tău trece prin dezamăgire. Și dacă cântau frații aici o cântare, drumul spre Ierihon este foarte îngust. Să nu uiți, oricât de îngust ar fi drumul dezamăgirii, pe el lângă tine încape și Iisus. Întotdeauna Iisus este cu tine pe drum. Și al doilea lucru, rămâi statornic, chiar dacă totul este pierdut. Și lucrul acesta îl învățăm de la una din nurorile Naomei. Nu sta de mine să te las. Cotro vei merge tu, voi merge și eu. Poporul tău va fi poporul tău. Poporul meu, Dumnezeul tău, va fi Dumnezeul meu. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar eu nu mă las de tine. Nimic nu mă desparte decât moartea. Dragii mei, dezamăgirea este o stare temporară, una tranzitară. Noi vom scăpa de starea de dezamăgire. Vă spun cu cuvânt profetic, vom scăpa de starea de dezamăgire. Dar până în ziua când vom fi ca El, acum când suntem copii ai lui Dumnezeu, să nu ne lăsăm dezamăgiți peste măsură. Să rămânem întotdeauna încrezători în Dumnezeu, chiar dacă totul e pierdut. Să nu uităm că statornicia ne dă siguranța ieșirii din dezamăgire. Și în al treilea rând, asemenea lui Ezechia, când te afli în dezamăgire, amintește-i lui Dumnezeu de lucrurile bune care le-ai făcut în viață. Întoarce-ți fața spre perete și să nu crezi, chiar dacă a vorbit prorocul Domnului, să nu crezi că nu mai ai nicio șansă. Am riscat puțin, așa-i? Pentru cei ce iubiți mult prorocia, nu-i nicio problemă, putem sta de vorbă. Să nu uităm rugăciunea, încrederea în Dumnezeu și statornicirea ne pot smulge din starea de dezamăgire. Mă rog Domnului să fiți feriți cu toți de dezamăgire și dacă totuși trecem pe acolo, să ne dea Domnul puterea prin rugăciune, prin încredere în Dumnezeu, familiile noastre, copiii noștri, păstorii, copiii, mamele, să rămânem plini de bucurie și fericire în prezența Domnului până la venirea Lui. Că atunci toate lucrurile vor fi în siguranță. Fiți binecuvântați de Domnul!